Itu tuduhan yang sangat kejam saya kira ya.
Oh, lebih kejam mereka terhadap rakyat.
Halo teman-teman, di samping saya ada seorang aktivis boleh, seorang penggiat literasi boleh, seorang editor boleh, seorang peneliti boleh, dan dia mengenyam pendidikan yang cukup tinggi karena S1-nya STT Telkom ya, Bung ya.
Alhamdulillah.
S2-nya ITB. Nah, Bilven namanya. Bilven ini salah satu pendiri Ultimus, sebuah penerbitan buku-buku yang agak kiri gitu ya. Jangan keras-keras nanti bapak-bapak dengar gitu. Tapi juga sekaligus orangnya humoris. Jadi kiri itu tidak selalu kasar, tapi ada yang cakep, tampan, karismatik seperti Bilven gitu. Nah, kita akan coba tanya ke dia soal golput.
Mantap.
Saya akan mulai dari hal-hal yang abstrak dulu, Bilven.
Siap.
Saya coba nih ya, teman-teman, mengumpulkan beberapa pertanyaan kritis tentang golput. Sebenarnya golput itu ada nggak gunanya dalam demokrasi kita sekarang ini?
Kalau menurut saya sih, semua pasti ada gunanya ya. Semua hal akan berguna dalam demokrasi. Nah, golput itu gunanya positif.
Golput positif untuk demokrasi?
Positif untuk demokrasi.
Apa alasannya?
Banyak kontribusi yang diberikan oleh golput sebagai sebuah gerakan protes. Fungsi yang pertama, dia bisa sebagai satu bentuk kritik terhadap sistem yang sedang berlaku. Fungsi mengoreksi terhadap keadaan yang ada. Fungsi kedua, dia bisa menjadi sebuah bentuk hukuman terhadap mereka-mereka yang pernah terpilih karena mengumbar janji, tapi ketika berkuasa tidak menjalankan janji-janjinya.
Oh, berarti golput itu sebetulnya mau nyerang Jokowi dong?
Itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Dia benar, tapi harus dilengkapi. Dia memang mengkritik Jokowi, tapi begitu melihat alternatif yang ada, ternyata bukan pilihan. Jadi dia harus dilengkapi, mengkritik Jokowi sekaligus melihat alternatif yang ada itu sama kaconya. Pilihan yang dua itu kan sebetulnya juga pilihan yang agak lucu. Ketika kita ini penduduk 250 juta, disuruh milih pemimpin yang tersedia cuma dua, dan dua sama-sama jelek.
Masih bagus ada yang dipilih gitu. Coba kalau nggak ada yang dipilih, kayak zaman Soeharto.
Mungkin, kenapa hanya muncul yang pilihan satu atau dua itu? Itu sistemnya memang dibuat menghambat pilihan-pilihan lain.
Oh, berarti Anda mau bilang bahwa Jokowi maupun Prabowo itu ya tetap saja hanya boneka-boneka saja?
Itu salah satunya. Nah, salah satunya. Tapi artinya memang ini adalah...
Itu tuduhan yang sangat kejam saya kira ya.
Oh, lebih kejam mereka terhadap rakyat. Itu lebih kejam. Itu kalau perdebatan soal kejam enggaknya, kita bisa sampaikan 5 tahun Jokowi berkuasa itu kekejaman yang terjadi apa saja.
Golput ini katanya golput, tapi kok kalau ada debat presiden atau ada kampanye presiden kok nyolot gitu loh.
Nah itu
kenapa? Ini gua diem gitu loh.
Ini pemahaman orang yang mengatakan itu, dia kayaknya yang kurang paham bagaimana harus menjadi warga negara yang baik. Dia tidak mengerti peran warga negara itu, hak kewajibannya apa saja, dia tidak paham. Makanya dia mengeluarkan statement itu. Golput itu tidak bisa dipukul rata sebagai satu gerakan yang apatis, yang tidak peduli politik, sehingga orang menjadi golput.
Nah ini tolong ya, golput itu tidak sama dengan apolitis. Saya setuju kalau ini. Kalau apolitis pasti diem aja, ngapain harus golput gitu. Orang yang ngomong kayak gitu tuh, saya kira apa ya, tingkat intelektualitasnya itu agak dipertanyakan. Karena fundamental sekali, kalau orang apolitis itu pasti nggak golput. Ya udah diem aja gitu, atau nggak usah ngapa-ngapain. Golput itu ada dalam denah atau ada dalam ruang politik.
Karena dia sebagai satu bentuk ekspresi politik dari warga negara, maka dia harus menampilkan itu sebagai satu bentuk suara-suara yang sama posisinya seperti sebagian orang menyuarakan dukungan kepada 01, sebagian orang menyuarakan dukungan terhadap 02. sebagian orang menyuarakan untuk golput. Jadi itu harus dianggap posisi yang sejajar sebagai warga negara.
Orang yang golput adalah warga negara Indonesia. Karena itu ekspresi politik warga negara. Itu penjelasan dari Bill Van cukup menjelaskan dengan baik. Apa pendapat Anda tentang pernyataan dari Romo Manyis, Suseno, dan Megawati yang begitu frontal? Apa pernyataan Megawati dan apa pernyataan Romo Manyis? Ya, satu aja lah yang
satu
menurut
aja.
Penting ya.
Okay.
Yang menyinggung sedikit, yang paling menyinggung intelektualitas para golputers gitu.
Nggak menyinggung sebetulnya. Dia sebetulnya menyinggung dirinya sendiri. Utamanya, yang pertama, dia menyebut sama seperti tulisan-tulisan atau pikiran-pikiran dia waktu 5 tahun lalu.
Ya.
Bahwa pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa.
Ya.
Itu pokok pikiran pertama yang menjiwai tulisan itu. Nah, pikiran itu, doktrin itu kan doktrin minus malum atau the lesser of two evils, itu akan
juga,
relevan
juga istilah-istilah filsafat. Oke, lanjut dulu.
Prinsip itu mungkin relevan ketika 5 tahun yang lalu. Ada dua pilihan, kita bisa membandingkan mana yang jahat, mana yang sedikit lebih jahat. Doktrin itu relevan waktu 5 tahun yang lalu. Karena apa? Pilihan yang tersedia itu bisa dipakai itu. Yang satu, ini sama-sama dua-dua ini belum menjadi presiden nih. Jadi sama statusnya. Yang satu, 01 waktu itu Prabowo Hatta. Itu kan pecatan, jenderal pecatan bekas menantu Orba. Dia punya catatan buruk HAM. Bersaing dengan satu orang sipil, belum pernah menjadi presiden, tapi pernah sebentar jadi gubernur, dan dua periode jadi wali kota. Statement Romo Manyis dalam opini itu tidak relevan lagi. Jadi itu poin pertama, komentar terhadap opini Romo Manyis.
Megawati.
Megawati.
Kira-kira dia bilang kan, kamu pergi aja lah.
Ya, dia bilang kata pengecut.
Pengecut, ya.
Sama seperti beberapa minggu sebelumnya, slang dalam konser, dia bilang cemen. Soal pengecut, terus dia bilang jangan jadi warga negara Indonesia, pergi saja.
Ya.
Jangan jadi warga pergi saja. Itu juga agak kontroversial. Nah, tapi intinya, dia sebagai ketua partai besar mengatakan itu, pengecut. Orang yang memilih itu pengecut. Itu kan sebetulnya menunjukkan kekhawatiran, kekalapan sebuah partai besar sampai ketua umumnya ngomong begitu. Dia takut sekali suara tergerus. Pengecutnya sendiri dia tidak memberi penjelasan. Kenapa yang tidak memilih itu bisa dikatakan pengecut? Apa arti atau rasionalisasi dari kata pengecut itu dengan memilih gitu. Soal warga negara Indonesia gitu, pergi saja. Kayaknya dia tidak membaca, mungkin membaca tapi tidak paham. Bahwa yang namanya memilih itu adalah hak, bukan kewajiban. Artinya, hak itu bisa dipakai, bisa tidak. Masa orang yang tidak memakai haknya harus pergi ke luar negeri menjadi warga negara asing? Kan nggak nyambung gitu. Dan lebih lucu lagi, setelah dia mengatakan itu, beredar secara viral juga, tahun 97 dia pidato dengan baju putih, memilih golput dalam pemilu. Jadi berarti dia waktu itu pengecut dong.
Saya akan coba masuk ke pertanyaan yang sangat awam ya, karena anggaplah saya mewakili teman-teman yang memilih Jokowi gitu. Argumen yang mendesak seakan-akan Jokowi itu, kalau bahasa Gilven kan terlalu keras ya, dia sebut brutal. Tapi oke lah, kita sebut tidak memihak kepada rakyat. Itu kan kalau dalam logika orang awam, Bung Gilven, itu berlebihan. Karena kan tidak ada pemerintahan yang sempurna. Bagaimanapun misalnya Jokowi itu punya prestasi yang luar biasa. Misalnya soal BPJS, soal dana desa, soal infrastruktur, dan yang lain-lain. Masa sih capaian-capaian seperti itu masih dianggap kurang gitu loh. Sehingga orang harus membuat kritik yang sangat tajam pada Jokowi. Saya pengagum Menteri Susi. Ya, Bu Susi, halo. Saya suka dengan kebijakan-kebijakannya. Tetapi saya juga misalnya keberatan dengan misalnya beliau yang mau memproses ulang reklamasi di Tanjung Banua. Tapi kan itu bukan sesuatu yang kita melihat Menteri Susi saja sebagai satu sosok yang dia ini baik atau tidak. Ya, dia ada sisi baiknya, dia ada tidaknya gitu. Tapi soal cantrang, soal pencurian ikan, soal macam-macam ya, saya kira Menteri Susi itu apa ya, track record yang sangat baik. Tapi untuk kasus Tanjung Benua misalnya, saya akan keberatan. Kan kita bisa juga posisikan siapapun pemimpin kita, apakah dia presiden, gubernur, atau bupati, akan seperti itu juga. Jadi terlalu banyak meminta ini si Golputers ini, gimana?
Kalau yang tadi disebut, itu bukan prestasi menurut saya. Itu memang tugasnya presiden begitu.
Oh, gitu.
Dia memang sudah kewajibannya dia, wewenang yang dia lakukan. Bangun infrastruktur, menangkap Mali. Yang liar-liar, segala macam. Itu sudah dengan wewenang itu, dia menjalankan tugas gitu. Jadi itu bukan prestasi, itu dah. Bukan harusnya tugasnya begitu.
Okay.
Amanat konstitusinya begitu. Prestasi itu kalau dia tugas, skala 10, dia melampaui itu gitu. Yeah. Itu baru prestasi. Tapi kalau ini enggak, dia menjalankan tugas. Dan menjalankan tugasnya pun sebetulnya juga enggak sempurna-sempurna amat.
Ya memang, manusia kan tidak sempurna.
Ya setuju. Nah, yang dipermasalahkan oleh mayoritas yang memilih Golput, itu kebijakan-kebijakan lain yang memukul langsung pada rakyat.
Apa misalnya? Anda bisa kasih contoh enggak?
Dua sektor yang paling besar itu saya kira agraria, konflik agraria, dan yang kedua mungkin perburuan. Dua sektor yang banyak rakyat di dalamnya. Selama Jokowi berkuasa, setiap tahun itu terjadi ratusan konflik agraria. Diakumulasi total itu, selama 4 tahun itu ada sekitar 1.790 kasus konflik agraria.
Duh, apal.
Di dalam konflik agraria itu, sekian ratus ribu hektar lah kalau diakumulasi, ratusan ribu kepala keluarga terkena dampak gitu. Dari kasus-kasus itu semua, 960 terjadi kriminalisasi.
Dan Anda mau membebankan itu semua di pundak Jokowi?
Ya nggak mungkin
itu kita... Itu tidak fair juga sebetulnya ya?
Tidak mungkin kita bebankan itu
ke Prabowo.
Prabowo juga tidak berkuasa apa-apa. Banyak kasus, 40 sekian meninggal. Jadi dalam kasus kriminalisasi itu sampai 40 sekian orang meninggal. Ratusan disiksa dan ditangkap. Jadi dalam proses konflik, banyak korban yang dialami dari petani-petani atau masyarakat yang terkena konflik itu selama 4 tahun. Perbandingannya apa? Kita coba bandingkan dengan masa SBY 10 tahun sebelumnya. Jokowi 4 tahun setengah, catatannya angkanya segitu. Sedangkan SBY itu 10 tahun, total konflik agraria hanya 900-an. 900-an dibagi 10 tahun, artinya kan cuma ya 100 lah.
Ya, tapi konflik adalah konflik. Satu orang yang kena korban tetap saja satu persoalan.
Nah, jadi saya mau bilang kalau dibandingkan sama rezim sebelumnya, Jokowi itu 4,5 kali lipat brutalnya untuk kasus konflik agraria. Kita ngelihat bukan soal prestasi, tapi soal efek dari kebijakan Jokowi itu memukul rakyat. Tapi setahun pertama, dia sudah mengeluarkan, pemerintahan dia sudah mengeluarkan satu kebijakan yang langsung memukul buruh. PP78 tentang pengupahan, kerja layak, upah layak, dan hidup layak. Itu janji dia waktu Pilpres. Bagus.
Bagus.
Tidak ada janji yang tidak bagus. Nah, setahun terbit PP78 tentang pengupahan itu. Itu langsung berimbas terhadap buruh. Poin di dalam berlakunya PP itu, pertama, penentuan upah itu tidak lagi mengikuti aturan-aturan seperti yang sebelumnya. Okay. Kemudian di dalam PP itu, ini yang agak fatal juga. Di dalam menentukan upah minimum itu, tidak lagi perlu mengikut sertakan perwakilan buruh. Serikat buruh tidak dilibatkan dalam penentuan itu. Jadi yang menentukan itu ya tinggal pemerintah. Lihat aja data BPS. Oh sekian. Oke, naik sekian. Jadi keberpihakan terhadap sektor buruh nggak ada. Padahal undang-undang ketenagakerjaan, serikat buruh harus dilibatkan dalam penentuan. Jadi ini bertentangan PP ini dengan undang-undang yang lain.
Bilven,
ya.
Selain dua isu itu, apa sih kekurangan Jokowi? Ada nggak tema yang lain?
Banyak.
Kekurangan Jokowi.
Masih banyak.
Nggak, jangan banyak-banyak lah. Gitu. Dua lagi lah, dua lagi.
Dua lagi yang paling signifikan untuk membuat orang golput lah ya. Tentang masyarakat adat. Yang kedua tentang hak asasi manusia. Masyarakat adat ini khusus masyarakat adat memang harus kita sebutkan. Karena memang dia terpilih 2014 itu dengan bikin semacam janji politik kepada masyarakat adat. Intinya dia akan mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat. Nah, pada saat itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengklaim seluruh anggota dia suaranya ke Jokowi. Dan pada saat itu 12 juta anggota masyarakat adat.
Soal HAM.
Soal HAM ini juga sangat signifikan membuat orang golput. Mereka kan memilih Jokowi memang karena yang satunya penjahat HAM. Tapi ketika Jokowi dengan janji akan menyelesaikan semua kejahatan-kejahatan HAM masa lalu, peristiwa 65, Talang Sari, Tanjung Pelabuhan, dan lain-lain, karena itu menjadi beban sejarah bagi bangsa ini. Kalau tadi katanya saya membandingkan dengan SBY, untuk soal 65 saya membandingkan dengan Gus Dur. Gus Dur tahu bahwa persoalan 65 itu benar-benar menjadi belenggu bagi bangsa ini. Maka dia coba mulai dengan banyak hal, termasuk dia lempar ide mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66.
Tapi itu yang membuat salah satu basis sosial kenapa kemudian Gus Dur kemudian bisa dilengserkan.
Betul, saya tadi mau ngomong itu.
Ya.
Dia boleh dilengserkan, tapi dia tetap dicatat sebagai presiden dan guru bangsa yang gitu. Tapi kalau Jokowi, dia akan dicatat sebagai bukan siapa-siapa untuk soal 65.
Pen, apa isu-isu HAM yang penting lagi untuk dikasih perhatian?
Aksi Kamisan yang dilakukan tiap hari Kamis oleh ibu-ibu, oleh aktivis HAM yang mewakili semua kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, itu selama 4,5 tahun mungkin hanya sekali ditemui. Jadi kemana aja dia, orang tetangga depan istana, tidak direspon dengan baik gitu. Jadi nggak ada itikad baik mau menyelesaikan. Bentuk ekspresi warga untuk menuntut saja dicuekin gitu. Itu sudah parah itu ya. Dan memang terbukti penggiat Kamisan, Ibu Sumarsi, Suciwati Munir, sudah deklarasi mereka tidak akan memilih kandidat yang ada, golput mereka.
Kalau misalnya janji nih, oke, kasus-kasus itu akan saya selesaikan nanti ketika saya terpilih lagi, Anda percaya nggak?
Tidak percaya, karena di balik kedua kubu, 0102, ada rombongan purnawirawan yang terlibat kasus-kasus yang tadi. Di kubu Jokowi 01, ada 10 purnawirawan jenderal yang terlibat berbagai kejahatan HAM itu. Di kubu 02, ada 9 purnawirawan jenderal yang terlibat di kasus-kasus tadi. 9, itu pun belum termasuk Prabowo. Jadi kalau dengan Prabowo jadi 10 nih. 10 lawan 10. Jadi siapapun yang menang, kasus itu tidak akan bisa terselesaikan. Karena tentu mereka yang terpilih akan terikat dengan para pendukung mereka, jenderal-jenderal yang terlibat ini. Masa mereka mau diadili?
Jadi apapun yang dijanjikan oleh Jokowi, teman-teman dari golput ini yang memilih golput secara politis gitu, itu tidak percaya lagi?
Tidak percaya.
Kalau begitu, pertanyaan terakhir ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para golput dan apa yang tidak?
Kalau kita kembali lagi ke persoalan hak warga negara dan bagian dari menjalankan ekspresi politik, maka golput harus diposisikan sama seperti warga negara yang lain dalam mendukung 01 atau 02. Dia harus dihargai dan diberi tempat yang sama sebagai ekspresi politik. Boleh mendukung 01, boleh mendukung 02, dan boleh mengkampanyekan golput. Sama, setara. Golput tidak boleh dilarang-larang. Kampanye golput pun tidak boleh dilarang. Karena Undang-Undang Dasar 45 melindungi hak warga negara dalam mengekspresikan politik.
Ingat itu ya, teman-teman, golput tuh nggak bisa dipenjara lah. Anda golput, itu nggak bisa dipenjara. Anda mengajak orang golput, itu juga nggak bisa dipenjara. Berkampanye untuk golput tuh nggak bisa dipenjara. Tapi kalau menghalang-halangi orang mau mencoblos, Anda halang-halangi di tengah jalan lah, atau apa gitu ya, itu yang baru boleh. Oke, saya kira cukup ya, sebenarnya panjang nanti ngobrolnya. Tapi untuk beberapa poin penting ya tentang golput, saya kira sudah cukup disampaikan oleh Bung Bilven. Silakan teman-teman pikir baik-baik, dalami baik-baik, renungkan baik-baik. Silakan memilih dan silakan tidak memilih. Itu semua ada di tangan Anda. Dan kalau Anda ingin ada orang lain yang saya wawancara, bisa tulis di kolom komentar. Saya akan kembali dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.